включити, да? Ого, я тоді буду тихіше трошки. Доброго дня, шановне панство, раді бачити вас тут усіх. Мета нашої сьогоднішньої зустрічі – це доповідь, презентація, обговорення, концепція державної допомоги в Україні. Як ви знаєте, я думаю, що цей вислів «державна допомога» вже дуже давно у всіх на устах, всі чули про це, і у всіх різні відчуття, різні очікування від цього терміну. Саме тому Антимонопольний комітет, як відповідальний за даний напрямок з 2016 року, з дня, коли цей законопроект був прийнятий і став законом про державну допомогу, і нас було покладено функції впровадження цієї ідеї в Україні, була підписана двостороння угода з Європейським Союзом, протягом 4 років ми напрацьовували практику, ми розробляли критерії по вже по загальним діям, затверджували ці критерії, і прийшов час, коли ми відчули, що є необхідність впроваджувати синергетичний ефект, це співпраця між всіма установами. Установа законодавча – це парламент, да, коли потрібні нові зміни, коли потрібні напрацювання і затвердження як нормотворча нових підходів. Кабінет міністрів і у складі усіх міністерств як виконавчий орган влади – це контроль, впровадження, співпраця з Антимонопольним комітетом у створенні, да, таких вислів. І з цією метою нам була створена робоча поїздка до Румунії, ознайомча, як до держави, де вже такий значний досвід впровадження цього. У них вже є багато позитивних, да, позитивних напрацювань. І дійсно там ми побачили, яким чином формат державної допомоги як щось страшне і недопустиме, і це про заборону, це про те, що нельзя, перетворений на формат розвитку економіки держави. Це коли державна допомога – це можна, і це допомагає розвивати і окремі галузі економіки, і окремі регіони економіки. І саме для цього потрібно тільки одне – попереднє обговорення, планування, розуміння, для чого ці гроші будуть витрачатися, чого ми очікуємо і яким чином в подальшому ми будемо ці кошти контролювати. Я прошу переключити на наступний слайд. Ми, як я вже сказала, створили таку робочу групу у складі представників Верховної Ради, представників Кабінету міністрів і Антимонопольного комітету саме для того, щоб у кожної сторони є своє бачення і виникають свої питання. Наступний слайд, будь ласка. Ну, там, я вже тоді буду розказувати, а презентація є у вас. Зі сторони Румунії ми спілкувалися з Сенатом, з державним секретарем уряду, з Радою з питань конкуренції, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, енергетики, транспорту, інфраструктури, Національним фондом гарантування кредитів. Всі ці установи, вони працюють, що стосується державної допомоги, усі разом. І ну, це дає дуже добрий ефект. Для чого це робиться? Да? І є інвестиції, є фінансування великих інвестиційних проєктів. Не тільки за рахунок кредитів іноземних держав, а і за рахунок бюджетних коштів. І це все є допустимо, і це все ще створюється і допомагає. Витрачаються кошти в регіонах, де є менш розвинені, як я повторююся, як я вже казала. Стимулюються інвестиції в передові технології. Тобто це все можна робити. І це все називається є державна допомога. І це все робиться заздалегідь плануючи. І є такий цікавий кейс. Я прошу вас його відкрити і подивитися, що особисто нам, як Антимонопольному комітету, тобто структурі, яка займається також і контролем, подобається. Наприклад, Міністерство фінансів нам показувало, яким чином вони приймають рішення щодо витрат цих коштів, яким чином розробляються ці критерії, і, наприклад, як вони рахують, які інвестиції вони залучають, і що вони отримують потім у вигляді створених нових робочих місць, надходжень у бюджет держави за рахунок сплачених податків, які створилися після того, як ці інвестиції були залучені і запрацювало, наприклад, якесь виробництво, да, або якісь послуги нові були створені. Тобто рахується ефект, витратили кошти, є план, є контроль, і ми потім бачимо ефект, і зазвичай, якщо ви побачите цю табличку, майже кожного разу витрачені кошти дають в два рази точний ефект збільшення надходжень до бюджету. Тобто, витрачаючи кошти на так звану державну допомогу, якщо вона дійсно добре прорахована, ми отримуємо зростання економіки в цілому. Тобто, це не вже не витрати, а це вже інвестиція з подальшим покращенням ситуації з економіки. І я тут попрошу приєднатися пані Оксану Дягилєву, це наш директор департаменту з державної допомоги. Вона є співавтором значної кількості критеріїв, які вже нами були розроблені, як, наприклад, критерії по ковіду. Вони були розроблені саме для спрощення будь-яких закупівель, витрат, що стосується витрат, пов'язаних з пандемією, для того, щоб не зупиняти процеси, для того, щоб максимально короткий час можливо було забезпечення держави усім необхідним. Прошу вас далі.
Якщо можна, попередній слайд поверніть, будь ласка. Я б хотіла повернутися просто до тих прикладів. Ми навмисно їх тут в презентації показали для того, щоб ви побачили, що державна допомога, вона не забороняє підтримувати якісь галузі економіки, вона не забороняє інвестиційні проекти чи підтримку малого середнього бізнесу. Тобто це приклади тих саме проектів, які ми от дискутували, які нам пояснювали саме міністерства, які були ініціаторами цих програм підтримки, і вони розповідали нам, як вони працюють, як вони потім їх контролюють. Основна мета, як Ольга Станіславна сказала, основна мета державної допомоги не заборонити якусь підтримку суб'єктів господарювання чи цілих галузей, а впевнитися для себе, як для держави, для нас з вами, про те, що витрачання цих бюджетних коштів дійсно призведе до якогось економічного ефекту. Тобто ми підтримуємо якусь галузь не просто тому, що вона неефективна, ну що ж ми будемо закривати, ми підтримуємо галузь для того, щоб представники цієї галузі завдяки цій допомозі могли знов набрати сили, знов розвиватися, і потім це призведе до економічного ефекту країни. Тобто це все не заборонено, але інститут державної допомоги, він вказує якісь такі граничні рамки, якісь ліміти, яким чином це має бути все оформлено, яким чином це має бути все, перш за все, проконтрольовано, задля того, щоб дійсно гроші не витрачалися зайво. Якщо можна знов тоді наступний вже слайд, тобто це якраз приклад, ми були дуже цим здивовані, тобто це приклад, коли саме міністерство, яке є надавачем державної допомоги, воно на себе якраз і бере відповідальність постійно під час всієї програми державної допомоги контролювати, чи дійсно оці суб'єкти малого бізнесу, які отримують державну допомогу, чи дійсно вони приходять до того результату, який має бути. І вони дійсно кожного року регулярно їм звітують і доводять, що ось я трудовстроїв стільки-то людей, я створив нових людей, або я як мінімум зміг залишити собі тих, які були б звільнені, бо в мене не було фінансів. І врешті-решт ми потім бачимо, що це дійсно інвестиція країни. Країна вклала якусь одну суму як державну допомогу, а врешті-решт через декілька років вона отримала в декілька разів більше. Додатково до того, що ці підприємства працювали, люди отримували зарплату, і ці підприємства виробляли якісь товари і послуги. Тобто це, на жаль, трошки до негативу, якщо можна. Це, на жаль, те, чого зараз взагалі немає в Україні, те, ось що ми зараз спостерігаємо, чому в нас є деякі рішення про недопустиму державну допомогу. Наприклад, є в нас програма підтримки підприємств літакобудування, яка нібито ідея дуже гарна. Дійсно, ми маємо підтримувати наших виробників, ми маємо забезпечувати, щоб вони були конкурентно спроможними з виробниками інших країн, але, на жаль, ми якраз в даному випадку стикнулися з тим, що програма, вона по собі дуже чудова на папері, але на практиці, на жаль, нічого цього не відбувається. Міністерство економіки взагалі не знає, на що саме підприємства витрачають ці гроші, які вони зекономили, не сплачують ці мити. Ну, в даному випадку про мито йшла мова. Тобто вони не змогли нам взагалі довести, що ці мільйони гривень, які вони кожного року не сплачують до бюджету, що вони якимось чином витрачили їх дійсно на свій розвиток, просто на якісь оперативні витрати. Да? Тому в даному випадку ми визнали всю цю програму такою, що має ознаки недопустимої, саме через те, що немає цього контролю, що це дійсно має призводити до розвитку. Але навіть це воно все поправимо, тобто ми разом з міністерством, ну або економіки, або вже зараз стратегічних промисловостей, ну, в нас є ще час для того, щоб це виправити і впевнитися, що надавач дійсно буде це контролювати. І це, кожен суб'єкт, який буде отримувати цю державну допомогу, він буде точно звітувати, на що саме він її витратив. Тобто, ну, в цьому і сама основна ідея. Якщо можна, наступний слайд, будь ласка. Так, і отут вже в нас буде слайд про те, які ми самі для себе зробили висновки. І ще я трохи одне речення зауважу, чому ми саме обирали Румунію, да, як країну, яку б ми хотіли перейняти її експіріенс. Тому що Україна – це якраз та з країн, яка вступила до Євросоюзу лише там 15 років тому. Тобто вони, всі ці люди, з якими ми зустрічалися, вони ще пам'ятають, да, як вони 20 років тому, коли тільки підписали, так як ми, угоду про асоціацію, вони так само спочатку діяли не як член Європейського Союзу, а вони діяли і на підставі угоди про асоціацію. Вони виконували свої зобов'язання саме для того, щоб потім вступити в Євросоюз. Тобто ми вивчали їх практику, як вони працювали до того, як вони стали членами Євросоюзу, і як зараз вони працюють, коли вони вже є повноправними членами. З нами є Штефан Сабау, він керівник європейського проєкту СЕСАР, який, ну, саме все це організовував для нас. Да? Він якраз громадянин Румунії, він так само це особисто пам'ятає. Якщо потім, ну, буде бажання, він зможе якісь практичні приклади навести, ну, про які не буде йти мова тут. І, от, і ми для себе, тому ми хотіли побачити ту країну, яка так само, ну, робила якісь помилки, щось правильно, щось неправильно, і для того, щоб нам їх не повторювати, да, ми краще навчимося на їх досвід. І ось якраз слайд, який такий, ну, найбільш важливий для нашої сьогоднішньої зустрічі, до яких висновків ми всі дійшли, і, ну, постійно, з ким би ми не зустрічалися, вони кожного разу, ну, так само, да, ділилися своїми помилками і ділилися своєю успішною практикою. І от якраз вони всі кожного разу підтверджували, що конкурентне відомство, ну, в даному випадку цемент, монопольний комітет, має бути залучено завжди заздалегідь, не тоді, коли вже законодавство прийнято, програма вже почалась, і вдруг з'ясувалося, що треба з комітетом. Да? І з'ясовується потім вже постфактом, що якісь умови не відповідають вимогам саме державної допомоги. Тобто кожного разу всі наші партнери, вони повторювали, що це треба обговорювати заздалегідь ще на етапі підготовки законодавства. Ну і на жаль, я все ж дозволю собі трохи тут прокоментувати особисто. Наприклад, минулого року, на жаль, ми дуже часто бачили таку практику, що закони приймалися, і в цих законах був просто такий абзац, що дія цього закону не розповсюджується на закон України про державну допомогу. Тобто, ну, замість того, щоб якось цей закон врегулювати... Ну, просто це якраз мотивація, да, це якраз мотивація для того, що я...
підводжу до цього,
щоб залишати нас на тому етапі, коли законопроєкт ще не прийнято. Нам тоді буде всім
просто легко. Хочемо, чому ми те звертаємо увагу на цей вислів, тому що ми розуміємо, що декому доки є бажання і є очікування, що державна допомога це погано. Ми просто хочемо витрачати так, щоб нас ніхто не питав, чому ми так витрачаємо, і з'являється ця фраза. Але за умови того, що нами підписана двостороння угода з 22-го року, що б ми не писали у будь-якому законі, як ми знаємо, да, якщо у нас є якісь міжнародні угоди, то більшу силу має міжнародна угода. То, незважаючи на те, що чи буде, чи не буде в законі вислів, що це не стосується державної допомоги, у разі, якщо воно буде підпадати під критерії міжнародні, як державна допомога, воно таким і буде. Це буде обертатися, скоріш за все, ще більше проблематику, якщо, маючи вже діючу міжнародну угоду, ми будемо порушувати правила двосторонньої угоди.
І ми зараз вже в нас є такий позитивний приклад, що, наприклад, по цьому закону, так званий закон про інвестиційні няні, в ньому так само є такий абзац про виключення, але ми вже обговорювали з Міністерством економіки, що ми будемо працювати, і ми все ж будемо оцінювати. Наступне, якщо далі перейти, наступний висновок, він так само стосується співпраці з міністерством, тобто так само треба все це заздалегідь узгоджувати. Дуже цікавий висновок, дуже цікавий висновок. Але це нам буде корисно на майбутнє. Це третій пункт, що зараз, поки ми ще не є членами Європейського Союзу, антимонопольний комітет фактично виконує функцію Європейської комісії. Ми є контролюючим органом, який перевіряє всі ці програми, які плануються надавати. Але потім, коли ми станемо вже членами Європейського Союзу, нас вже буде контролювати Європейська комісія, то конкретне відомство вже буде, звичайно ж, представляти Україну, і ми вже всі разом будемо на одному боці. Тобто зараз нібито складається таке уявлення, нібито ми якимось чином різні в нас інтереси. Але інтерес у нас один, і ми маємо якраз у цей перехідний період навчитися співпрацювати всі разом, бо нам потім всім разом доведеться все це доводити перед Європейським Союзом, щоб вже отримувати гроші від Європейського Союзу. Це коментар більш для міністерств. В кожному міністерстві має бути свій спеціаліст державної допомоги, який якраз і має співпрацювати. Оце передостаннє, це якраз про те, що ми казали, наводячи приклад цієї таблички з розрахунком, що це обов'язок надавача, тобто в даному випадку це міністерство, контролювати і забезпечувати, що дійсно виконуються ці умови і той економічний ефект, заради якого і взагалі надавалася ця державна допомога. І останнє, це ж мотивуючи такий висновок, що це моніторинг і контроль державної допомоги, це не заборона, це те, що ми сьогодні намагаємося вам вже довести. Тобто вона просто допомагає використовувати ті інструменти, які дійсно призведуть до економічних ефектів, яких ми хочемо отримати. Наступний слайд, передостанній. Тобто що ми маємо... Що ми маємо разом зробити буквально в найближчі часи? А ще в нас закінчується перехідний період по угоді про асоціацію в 22-му році. Тобто зараз в нас є ще більш-менш, є такий час зробити якісь помилки, є час їх виправити, але починаючи з 23-го року в нас вже не буде такої можливості, тому ми маємо, півтора року в нас ще є для того, щоб це вже влаштувати, впроваджити і так далі. Тому для нас дуже важливо прийняти нову редакцію закону України про державну допомогу суб'єктам господарювання. І, звичайно, тут вся наша надія лише на вас. Це абсолютно на 100% залежить від вас. І там в цьому законопроєкті, в новій редакції, вже буде виправлено ці якісь недоліки чи якісь пробіли, які були в нашому діючому законодавстві. Бо цей закон було прийнято до того, як підписано угоду. Є якісь там неузгодженості, але це все поправимо. Просто нам треба разом з вами з цим працювати, щоб ми мали потім закон, який повністю відповідає європейським вимогам. Так само є таке поняття, як чинна державна допомога. Тобто, якщо є закони, якщо ми з вами бачимо, да, це називається інвентаризація чинної державної допомоги. Якщо ми бачимо, що зараз у нас в Україні діє законодавство, яке надає державну допомогу, але вона не відповідає цим європейським вимогам, це так само наша з вами робота задля того, щоб протягом найближчих цих півтора років внести відповідні зміни до цього законодавства задля того, щоб ми повністю відповідали європейським нормам. Про те, що треба нас залучати заздалегідь, я вже сказала. Так само зі свого боку ми підготували плани дії Кабінету міністрів України. Ми будемо пропонувати його прем'єр-міністру, і в ньому так само на найближчі півтора роки всі наші спільні дії для того, щоб це виправити. І звичайно, дуже важливо, дуже дякую, що сьогодні в нас є ця обговорення, бо дуже важливо, щоб ми мали можливість ось так в нормальному робочому режимі роз'ясняти те, що таке державна допомога, це дуже допомагає. Дякую.
Дякую. Все ж таки, цікаво було почути позицію і погляд, який створений у наших шановних колег-депутатів. Тому що це одна з наших цілей була об'єднати в державну допомогу, саме яка, як я вже казала, усі гілки влади.
Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ця поїздка мене визвала двояке чувство. Не все так в Євросоюзі у нас гарно, як нам це казалось. Те, що ми прийняли опит, і ми дуже багато працювали, це правда, опит вони нам передавали незвичайний, який ми повинні будемо ще проходити, але це одна сторона моєго бачення. А друга сторона, я познайомився з антимонопольним комітетом, я познайомився з помічниками антимонопольного комітету, з консультантами. Я можу вас завірити, що антимонопольний комітет з її главою і з замами в дуже надійних і професіональних руках. Дякую вам.
Дякуємо, дуже приємно.
Дякую, шановна Ольга Станіславівна, і за цей захід, і взагалі за ту можливість приєднатися до вас під час цієї поїздки. Це було справді дуже цікаво. Я зізнаюсь чесно, я ніколи до цього не цікавився, особливо державною допомогою як такою. Це для мене було щось нове. І, власне, слайд на 8-й сторінці, який ви бачите, колеги, у себе, це авторство вашого покорного слуги. Але перед тим, як до нього перейти, я хотів би розказати вам маленьку історію. Те, що я особисто дізнався, і мені здається, це було б цікаво комусь іншому. Звідки взагалі взялася ця історія з регулюванням державної допомоги? Значить, в 50-му році, 50-му післявоєнному році, Роберт Шуман опублікував свою декларацію Шумана, там, де він сказав, що Франція і ФРН можуть мирно співіснувати тільки на наступних умовах. Значить, на умовах, коли вони забезпечать контроль над спільним видобутком і розпорядженням заліза і руди. Таким чином, в 51-му році виникла Європейська спільнота заліза, вугілля і сталі вона називалася, да? До якої приєдналося 6 провідних на той момент держав. В чому була ідея ключова? Значить, війна забезпечила жертви не тільки людські, але й ресурсні. В процесі виробництва патронів, техніки, обладнання військового виснажувалося надзвичайно сильно шахти вугільні передусім, і заводи сталеварні, і будь-яка інша важка промисловість була надзвичайно виснажена. Такий центр виробництва, як Рурська долина, який знаходиться якраз на межі Франції, Ельзасу-Лотарінгії і Німеччини, вона була просто вщент розбомблена і вщент виснажена. Тепер всі розуміли, що для того, щоб відновити Європу після війни, потрібно буде вкладати надзвичайно величезні кошти для того, щоб, по-перше, побороти дефіцит вугілля, якого не було на той момент. А для того, щоб побороти дефіцит вугілля, потрібно було ремонтувати шахти, перезапустити їх, а це означало просто тупо влити гроші. А по-друге, перезапустити, маючи це вугілля, сталеварну галузь, металургійну галузь, тому що без сталі, без металу, без нічого ніяка відбудова Європи, в принципі, можлива не була. Ну, тобто всі чудово все розуміють. І в той момент, коли держави почали масово фінансувати всі свої галузі, фінансувати шахти, фінансувати заводи, фінансувати всю цю історію, враз стало зрозуміло, що да, якщо навіть ми говоримо про створення спільного ринку, руди, заліза там і всього іншого, де немає бар'єрів, мит, і тут ми конкуренцію прибрали, то зараз держави почали конкурувати в грошах. Якщо та сама Італія відновила дуже швидко там свою сталеварну індустрію за рахунок надзвичайно великих бюджетних вливань там в 50-60-х роках, то Бельгія не змогла з цим впоратись. І вона знову опинилася в достатньо таким неконкурентному становищі. Звідси виникла ідея регулювати в тому числі і державну допомогу. Да? Тобто можливість держави прямими фінансовими потоками, інвестиціями або іншими способами, це не тільки гроші, це в тому числі там спеціальні умови, субсидії там і все інше, пільги, обмежити і прорегулювати, скажімо так, оцей процес. Тому ми на сьогоднішній день, як країна, яка, в принципі, прийняла рішення інтегруватися в Європу, так само маємо пройти певний шлях для того, щоб бути на рівних з нашими європейськими партнерами. Чи правильно це, чи ні? Напевно, правильно. Звісно, ми бачили дуже багато позитивних прикладів того, як державна допомога заощаджує гроші, регулювання державної допомоги заощаджує гроші. Тому що всім вам відомо чудово, як у нас фінансуються там комунальні підприємства, да, за якими там коштами вони закупають там скамеєчки, стульчики, які насправді коштують одну ціну, а по всім документам ми бачимо іншу ціну. Але з іншої сторони, я би теж закликав тут не сильно газувати прям так аж на всіх парах і не переборщити, щоб ми самі на себе не наклали обмеження, ще нікуди не вступивши. Тому що насправді регулювання державної допомоги в умовах єдиного ринку зрозуміло. Але, наприклад, там такі країни, як там Китай, да, ну, Австралія, Штати, Канада, вони не регулюють державну допомогу, тому що вони фактично не бачать особливо в цьому сенсу. І мені здається, що ми безсумнівно маємо йти в сторону наших європейських зобов'язань і приймати, і коригувати. Але так само вести в цей час певні дискусії і консультації з нашими партнерами для того, щоб вони так само зрозуміли, що ми хотіли би залишити до моменту повноцінної і фінальної інтеграції собі якийсь плацдарм і можливість все-таки десь якось стимулювати саме ті галузі, які ми вважаємо пріоритетними, які ми вважаємо економічно доцільними. Ну, саме звідси і виник, власне, восьмий слайд. Дякую.
По-перше, дякую вам. І я хочу сказати, що одна з наших цілей, вона досягнута. По-перше, ви зацікавилися. Я впевнена, що ви далі передасте усім ці питання. Ви по неї почули, ви зрозуміли, наскільки вона важлива, і зацікавилися цією темою. І друга мета, це у нас почалася дискусія по цій ідеї, по законопроекту, по тим, яким чином ми маємо діяти, де наші інтереси ми маємо захищати, де зупинятися і казати, що там поки ми там не вступили, ми не будемо цього робити. Тобто у нас розпочалася дискусія, і це чудово. Я хочу закцентувати увагу, що на сьогоднішній день у нас ще не прийнято п'ятий критерій. Ми не оцінюємо жодну державу допомогу в Україні як вплив на конкуренцію у Європі. Тобто ми оцінюємо ці витрати як на конкуренцію у самій державі, у нашій державі. Да. Тобто це все елементи дискусії. Але у той же час, як всі учасники цього бізнес-тріпу всі могли побачити важливий і позитивний економічний ефект, і соціальний, і економічний ефект від такого контролю над витратами, від розуміння, від планування, від правильного планування державних коштів. Коли на витрати дивляться не просто ми хочемо на це потратити. Чому? Для чого? Чому саме цьому суб'єкту? Чому саме на це? А як на інвестицію? Тобто ми ці гроші вкладаємо для чого? Ми хочемо, щоб тут був город-сад, да? Або щоб тут була шахта якась такою глибиною, яка буде в майбутньому давати таку-то вибуду, а город-сад нам буде давати стільки-то яблук. Або взагалі нічого не буде давати, а всі люди будуть ходити і посміхатися. Тобто на початку ми розуміємо, для чого ми це робимо. У нас, і, до речі, по багатьом типовим, допоки не придумали нового, щось унікального. По дуже багатьом рішенням у нас вже є типові підходи, не по яким розроблені критерії. Але є необхідність дискусії, є необхідність нового закону, який, я думаю, буде запропонований найближчим часом, і є необхідність дискусії, широкої дискусії для того, яким чином воно буде максимально ефективно саме для України, саме для економіки України. Тому я вам ще раз дякую за те, що ви зацікавилися цим. Ви бажали щось питати, да?
Так, я хотіла навести приклад якраз про те, що Дмитро казав, що ми маємо з одного боку рухатися в сторону євроінтеграції, але захищати свої інтереси. Тобто ми саме це робили на прикладі останніх критеріїв по вугіллю. Ми затвердили критерії по допустимості вугілля, але ці критерії, вони зовсім не ті, які в Європі. Бо ми всі розуміємо, що, на жаль, ми поки що не там, де Європа вже в цій галузі. І ми якраз і погодили навіть це з євроделегацією, що ми дозволяємо собі поки що застосовувати більш м'який варіант цих критеріїв, і ми якраз з Міністерством енергетики і погодилися, що ми вже зараз почнемо підготуватися до переговорів з Євросоюзом про те, що коли в 22-му році вже щось зміниться, ми маємо все ж таки, вони так само розуміють. Тобто це якраз, це абсолютно можливо, ми просто маємо знов таки бути всі на одному боці, бо якщо ми будемо один з іншим...
Дякую. У нас ще мало бути Міністерство економіки, або представник Кабміну, секретаріату Кабміну. На жаль, у них нарада. Я пропоную питання, може, по слово надамо пану, і потім ваше питання. Так, будь ласка. Пан Штефан, це наш, скажімо так, як кажуть, друг, це наші партнери з Євросоюзу, вони нам допомагають, починаючи з 2016 року, впроваджувати цей закон, розробляти критерії, які підходять саме для нас, погоджувати їх з Євросоюзом, тобто такий посередник і консультант.
І любитель футболу.
Любитель футболу. И высоты.
Good afternoon, everybody, and it's a pleasure for me to be here again after 5.5 years. My first visit to Ukraine started here, in this room, and I was really impressed to be here again, now among friends.
Доброго дня, колеги. Я дуже радий сьогодні знаходитися тут. І хочу ще також сказати, що 5.5 років моя історія в Україні розпочалася саме в цій кімнаті. І я коли сьогодні сюди прийшов, я дуже здивувався. І я дуже радий, що сьогодні я знаходжусь тут в колі друзів.
And our meeting today gives me hope that we will continue together and we, especially myself and my team, will be ready to support AMCU, will be ready to support Верховна Рада and Ukrainian people in the end to have a new loan state aid in place, not to change it because we want to change it, to change it to make it better.
Я дуже радий, що сьогодні ми з вами маємо таку дискусію, і я впевнена, що у співробітництві з Антимонопольним комітетом, і з вами, і з моєю командою ми зможемо нарешті видозмінити та внести зміни в закон про державну допомогу таким чином, щоб він працював на користь України. Не просто для того, щоб змінити його та внести зміни, а саме для того, щоб це було корисним.
I would underline what Mitro said, yes, how this state aid concept appeared in the European Union. Basically, it was a concept put in place in order to avoid a subsidy race. Subvenția.
Я б підкреслив те, що і повторив би те, що сказав вже пан Дмитро, це те, що інститут державної допомоги та правила державної допомоги виникли в Європейському Союзі саме з цією метою, щоб не було надмірного субсидіювання.
Because the tendency after the war was to pump as much money as possible in order to achieve and the goals related to develop, to redevelop and to rebuild destroyed countries. And the tendency was to put as much money as possible. After that, they understood that it's better to incentivize, to stimulate company to become innovative, competitive, yes, for the same money to achieve more.
І після закінчення війни дійсно дуже багато коштів витрачалося на підтримку секторів для того, щоб зберегти їх, для того, щоб економіка країн розвивалася. І була така тенденція, що гроші витрачалися в дуже великих розмірах. А вже з деяким часом країни зрозуміли, що вони не можуть витрачати просто максимальні суми коштів без будь-якої мети. І зрозуміло, що краще звертати увагу на те, щоб підтримувати компанії та мотивувати їх бути більш інноваційними на ринках.
And we started from coal, and we understood that it was benefic for the for the economies and for the development of the states, and then we added objectives, and we prepared for you. I mean, it will be the first time when we distribute this booklet. It is a presentation in very, very few words of the concepts, and we translated it also in Ukrainian. I will share it to you with pleasure.
І на той час в Європі основна підтримка наділялася саме на вугільну промисловість для того, щоб економіка країн змогла розвиватися та функціонувати, а вже потім ми прийшли до створення конкретних цілей, на які мають витрачатися державні кошти, щоб бути державною допомогою. І такі цілі описані дуже коротко в цьому буклеті, який я показую. Це такий перший раз, коли ми показуємо цей буклет, він саме має коротку інформацію про державну допомогу та про правила державної допомоги. А ми переклали його на українську мову і будемо раді сьогодні з вами поділитися ним.
I will stop here. I understood that we are pressed by time. I would say only one thing. State aid makes the public expenditures in any country more efficient. And that's it. Most of the things have been already said. Thank you very much for your attention.
Я вже буду зупинятися. Я так зрозумів, що у нас дуже стислий час. Я завершу свою промову тільки однією фразою. Це те, що державна допомога допоможе нам витрачати державні кошти найбільш ефективним способом. Все інше вже було сказано колегами. Дякую.
Да, питання, да, будь ласка. А вон там, так? Все добре, так. Прошу.
Дякую. У мене коментар і питання невеличке. Коментар такий. Ми маємо бути свідомими того, що Україна, коли приєднувалася, підписувала угоду про асоціацію з Євросоюзом, набрала на себе купу економічно невигідних обов'язательств російською мовою, зобов'язань, з якими ми маємо мати справу тепер. Наприклад, угода про GPA є взагалі, на мою думку, прикладом абсолютно безглуздого відкриття внутрішнього ринку і неотримання взамін цього доступу до ринку державних закупівель країн Євросоюзу. І потрібно дуже обережно йти в тему регулювання державної допомоги, тому що в Євросоюзі це виписано на їх етап розвитку, а нам треба це робити на наш етап розвитку, і це не може бути дуже суттєво відрізнятися одне від одного. А питання в мене таке, воно, мені здається, доречне до такого спільного засідання. Я от відкрив Інтерфакс і читаю, що антимонопольний комітет припинив держфінансування на 1.5 мільярда гривень на проєктування та будівництво аеропорту в місто Дніпро якраз через розслідування щодо правомірності виділення державної допомоги. То в мене, якби так користуючись нагодою, питання, якби, ну, навіщо це, якщо держава виділила з бюджету кошти на державну полосу в державному аеропорту, то може не так вже, ну, якби, в чому причина затримки, бо ми аеропорт не будуємо.
Я вам щиро дякую за це запитання. От просто ми б самі його задали. Та чому ми визначили це не державну допомогу? От ви як громадянин, ви зараз не бізнесмен, та з позиції будь-якого громадянина, бізнесмена, і політика в тому числі. Скажіть, будь ласка, у вас ви маєте право знати і впливати, коли бюджетні кошти виділяються за незрозумілих умов? Ви маєте право розуміти, чому саме суб'єкту А виділені 1,5 мільярда коштів? От скажіть, будь ласка, маєте ви право на це? І ви маєте, і ми всі маємо право. А ще ми маємо право, щоб держава і той, хто виділяє кошти, розумів і в подальшому звітував перед нами, як ці кошти витрачені і до чого вони призвели. То от саме з причин відсутності відповідей до комітету саме на ці питання, починаючи з не з листопада, а ще раніше минулого року. Уже в травні, тільки в травні 21-го, комітет сказав, що ця допомога не може бути допустимою, вона недопустима, і призупинив фінансування до надання відповіді на усі питання. Ми взагалі протягом довгого часу не відповідали на жоден наш лист. Тобто ми не сказали, що все, аеропорт, і ми ще написали в нашому прес-релізі, що аеропорт не буде збудований. Буде збудований. І це має бути збудовано, тому що це є державна програма. Але коли словом державна програма, там доручення там Кабінету міністрів, цим словом прикривають будь-що, ну це ж не має так бути, погодьтесь. Державний аеропорт, державні кошти. На державному аеропорті ще є частина приватного, там є приватна будівля. І я впевнена, що будь-хто має бажання зрозуміти, куди пішли державні кошти. Чи на будівництво державної частини, чи на будівництво приватного інвестування. І це все нормально. І це все мало було бути надане ще до моменту підпису документів для перерахування коштів.
Так, вітаю. Насправді хотів, по-перше, подякувати за зустріч, подякувати за презентацію. Дуже влучно була вибрана країна Румунія, оскільки це країни пострадянського такого поясу, то цікаво аналогічно було б вивчити досвід, наприклад, Угорщини чи Польщі. Чому я на цьому акцентую? Бо я займаюся реформою громадського транспорту в частині імплементації Єврорегламенту 1372007, от, що також передбачає зміни до закону про державну допомогу. Я думаю, щоб зараз не зупинятися на цьому, окремо можемо зробити зустріч і проговорити. Власне, це те, що я хотів сказати. А окремо, от я от подивився, наприклад, на таблицю, є слайд 3. І було б цікаво дізнатися, якщо ми подивимось на колонку, де є витрачені мільйони лей, і розділимо деякі на кількість робочих створених місць, то ми бачимо, що дуже різний розбіг у різних категоріях проєктів. То було б цікаво зрозуміти, які категорії проєктів були б корисні і більш ефективні з точки зору витрачання бюджетних коштів і створення робочих місць в Україні. Бо ми бачимо, наприклад, там пункт 3, це за 318 мільйонів лей створено 1000 робочих місць, а за пункт останній 107 мільйонів лей майже 6000 робочих місць. Тобто обратно пропорційна результатність, і хотілося б поцікавитись, як так сталося, просто...
По-перше, ми можемо вам дати, звичайно, ми не могли на презентацію все, в нас є ці дані, короткі, якщо хочете, ми можемо вам надіслати ті презентації, які ми отримали саме від міністерства, там буде роз'яснення по кожному з проєкту. Але дуже коротко можна пояснити, бо не завжди в кожному проєкті метою було саме створення робочих місць, тому воно і різниця. Тобто ви дуже вірно підмітили, що іноді взагалі зовсім інша мета, і не було обов'язку створювати додаткові місця. Звичайно, то в залежності від того, що саме для чого, з якою метою ця програма давалася.
Це наведено як приклад, і безумовно ми можемо надати більш детально по кожному з проєктів, але не може бути однієї якось однакової мети для усіх проєктів. Але вона має бути.
Шановні колеги, я розумію, вже 16-та година, у нас позачергова сесія. Я пропоную дуже цікаво. Питання, питань багато. Може, ми не таку вже пишну, ну, зробимо якусь нараду. Ми завжди раді бачити вас в одному комітеті. Я думаю, що Дмитрій скаже, що і в другому теж комітеті. Да, да, ми можемо зібрати питання. Ну, дуже цікаво.
Давайте.
Ми вам дякуємо.
І ми вам дякуємо.
Дуже дякую.
Дякую. Давайте питання.
І ми ще раз хочемо, може, ще більшим колом поїхати і вивчити питання. Дивіться, у нас є такі молоді.
Так, у нас вот. Тому кожен, ми так не можемо просто подати.
У нас є молоді.
Петро, а що тіть на дещо на собі?
Урбаністи є.
Зберемо вашого друга.
Так, пан Штефан, це питання до вас.
Ми ще хотіли запропонувати, якщо це може бути як варіант, я розумію, що ви дуже зайняті, ми можемо провести якісь робочі такі наради, наприклад, для ваших помічників. Вже більше, ну, якщо в цьому є необхідність. Ну, якщо це потрібно. Ми готові, коли скажете, да, в будь-якому форматі, який вам буде зручний. Дякую.